je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Alšani i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Postizanje sporazuma između Srbije i Kosova pitanje meseci, izjavio Josep Borrell. Ispred vlade Hrvatske ranjen policajac, napadač izvršio samoubistvo. Nove borbe ugrožavaju dogovor o prekidu vatre u Nagorno-Karabahu. Evropska unija upozorila Lukašenka da je spremna da uvede sankcije protiv njega zbog najnovijeg nasilja protiv demonstranata. U ovoj emisiji još možete čuti. U Zvorniku se danas malo ko seća Nade Ostojić, koju su ubile srpske snage, jer je štitila prijatelje Bošnjake. Mahir Hudović i su otac i brat ubijeni zajedno sa Nadom.
Vidio sam kako Arkanovci idu kroz grade, onda sam nazvao gore kuću, rekao sam se paze. Sutradan, već auto od komunalnog su već odvukli ove leševe koje su bile tu kred ceste. Međutim, Nada je bila unutra. U kući, ubijena. To mi je mati isto rekla, da ona govorila, nemojte za svoje su dobre komšije, mi smo prijatelji.
Oko 5000 km rečnih tokova na Balkanu bit će pretvoreno u cevi ako se naprave planirane mini hidroelektrane, upozorava Daniel Lončar iz Svjetske organizacije za zaštitu prirode.
Njihov doprinos energetskoj proizvodnji je zanemariv. S druge strane, njihova šteta koju čine je ogromna. Vidjeli su svi snimke, ja vjerujem, rijeka koje su kilometri pretvorene u cijevi, znači vi u koritu rijeke više nemate vode.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
U nastavku najpre o dijalogu Beograda i Prištine. Visoki predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Josep Borrell smatra da je postizanje sveobuhvatnog sporazuma o normalizaciji odnosa između Srbije i Kosova pitanje meseci. Ja čvrsto verujem da je postizanje konačnog sporazuma pitanje meseci, a ne godina, pod uslovom da se obe strane konstruktivno angažuju. Međutim, mi ne prepisujemo rešenje, već samo olakšavamo proces. Ne nameravamo da veštački ubrzavamo, ali niti želimo da odugovlačimo, izjavio je šef evropske diplomatije na kraju sastanka ministara spoljnih poslova zemalja članica Evropske unije. Na ovom sastanku prva tačka dnevnog reda bio je dijalog o normalizaciji odnosa između Kosova i Srbije, a specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak je podnio izveštaj o njegovim naporima od kada je imenovan da u ime briselskih institucija pomogne proces pregovora. Borrell tvrdi da je sam svedok da proces pregovora nije lak, međutim smatra da je ohrabrujuće to što obe strane pridaju veliku važnost ovom procesu. On je poručio Beogradu i Prištini da je sporazum glavni preduslov ako zemlje žele da napreduju u procesu evropskih integracija. O zbivanjima u Hrvatskoj, gde je ispred zgrade vlade na Markovom trgu u Zagrebu jutros ranjen policajac. Policija je saopštila da je posle kratke potrage pronađen napadač koji je izvršio samoubistvo. Pucnjava se dogodila nešto posle 8 časova na trgu Svetog Marka, gde su sedišta vlade i sabora, a prema navodima domaćih medija, premijer Andrej Plenković u vreme incidenta nije bio u zgradi. Povređeni 31-godišnji policajac prebačen je u bolnicu, gde je podvrgnut operativnom zahvatu i stanje mu je stabilno. Andrej Plenković izjavio je da se utvrđuju okolnosti, razlozi i motivi ovog napada, te najavio preispitivanje načina obezbeđivanja Markovog trga. Na pitanje da li postoji odgovornost ministra unutrašnjih poslova Davora Božinovića, Plenković je odgovorio:
ne. Vrlo jasan odgovor sada i narednih 4 godine. Pa nakon ovoga ćemo naravno pojačati mjere, tu nema nikakve dileme.
slobodnaevropa.org.
O borbi protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini. Ova država je već 3 godine na listi za praćenje borbe protiv trgovine ljudima američkog State Departmenta. SAD insistiraju na sprovođenju i osiguravanju resursa za nacionalnu strategiju koju je odobrio Savet ministara BiH. Iz američke ambasade u Sarajevu za naš program kažu da ukoliko strategija BiH za borbu protiv trgovine ljudima ne bude efikasno sprovedena, BiH će pasti na nivo 3, što će je uvrstiti među zemlje koje ulažu najmanje u zaustavljanju trgovine ljudima. Pad na nivo 3 za posljedicu će imati i potpuno ukidanje nehumanitarne netrgovinske pomoći vlade SAD-a Bosni i Hercegovini, uključujući vojnu pomoć i pomoć USAID-a. Više pojedinosti, Marija Arnautović.
Ukoliko strategija Bosne i Hercegovine za borbu protiv trgovine ljudima ne bude učinkovito primijenjena, Bosna i Hercegovina će pasti na nivo 3, što će je uvrstiti među zemlje zemlje koje ulažu najmanje u zaustavljanju trgovine ljudima, kažu za Radio Slobodna Evropa iz Ureda za odnose s javnošću ambasade Sjedinjenih Država u Sarajevu. To bi za posljedicu moglo imati potpuno ukidanje nehumanitarne, netrgovinske pomoći vlade SAD-a, Bosni i Hercegovini, uključujući vojnu pomoć i pomoć USAID-a. U ambasadi Sjedinjenih Država kažu kako je Bosna i Hercegovina već napravila određene pozitivne pomake, no to nije dovoljno.
Vijeće ministara BiH mora regulisati pravni status i odobriti prošireno članstvo za udarnu grupu za borbu protiv trgovine ljudima. Bosna i Hercegovina mora unaprijediti obuku za policiju, tužitelje i suce i u konačnici pokazati porast broja krivičnih gonjenja i presuda u slučajevima koji se odnose na trgovinu ljudima, navode u odgovoru za Radio Slobodna Evropa iz Ureda za odnose sa javnošću ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini.
Prvo upozorenje Bosni i Hercegovini da može pasti na nivo 3 stiglo je u februaru ove godine kada je State Department objavio izvještaj za 2019. godinu. Do novog izvještaja ostalo još nepuna 4 mjeseca. Prema izvještaju Nacionalnog koordinatora za borbu protiv trgovine ljudima, u 2019. godini identifikovana je 61 potencijalna žrtva trgovine ljudima u svrhu radne eksploatacije, navođenja na prostituciju, prosjačenja, stupanja u prisilni brak i iskorišćavanja djece radi pornografije. Nacionalni koordinator za borbu protiv trgovine ljudima Samir Izvo.
Nismo bili zadovoljni, možemo biti zadovoljni rezultatima kada se govori o krivičnom gonjenju trgovaca trgovine ljudima. Tu rezultati nisu baš bili za pohvalu i to je nešto na čemu intenzivno radimo u posljednje vrijeme.
Bosna i Hercegovina je uz izvještaj State Departmenta dobila i akcioni plan 10 preporuka na kojima institucije treba da rade godinu između dva izvještaja. Napredak po tih 10 tačaka bit će ključni kada se bude razmatrao sljedeći izvještaj.
Mi smo po svih tih 10 tačaka već dosta uradili, dosta napretka je ostvareno, a posebno značajno to što smo u prvoj tači koja traži da se pojačaju istrage, procesirani suđenja, ostvarili već značajan napredak.
Razmjere problema trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini skoro je nemoguće utvrditi, kaže Amela Efendić iz Fondacije Maus, jedne od dvije organizacije koje u Bosni i Hercegovini vode brigu o žrtvama trgovine ljudima.
Možemo vidjeti koliki problem imamo samo po identifikovanim žrtvama trgovine ljudima, koje su još uvijek u malom broju zato što se identifikacija ne radi u potpunosti. To je zapravo jedna od osnovnih preporuka svih međunarodnih izvještaja.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
O primjeru hrabrosti i požrtvovanosti tokom rata u Bosni i Hercegovini. Naime, retko ko u Zvorniku danas zna ko je Nada Ostojić. Reč je o ženi koja je ubijena u aprilu 1992. godine štiteći prijatelje Bošnjake, zabeležila Meliha Kešmer.
Zvornička Nada. Heroina o kojoj tek rijetki znaju ponešto. Jedan od njih je i Mahir Hudović iz Zvornika. Mahirov otac i brat ubijeni su istog dana na istom mjestu kada i Nada Ostojić, matičarka, koja je svojim životom željela spasiti prijatelje.
A brat je sa roditeljima i sa sestrom ostao gore kod kuće i sa prvom našom komšijom Akijom Šećem i njegovom ženom. Tako se volio, ajde da budemo kod Hakije. A kod tog Hakije svaki dan, da su bili najbolji prijatelji, bila ta Nada Ostojić. Ona je svaki dan kod njih. Vidio sam kako Arkanoc idu kroz grad, onda sam nazvao gore kuću, rekao sam se paze. U stvari nazvao sam to komšiju, oni su svi bili na oku.
Mahir Hudović o događajima 9. aprila saznao je kasnije.
I onda su žene te priče koje prolaze, vidjeli smo mog otrata Iva da leži mrtva, vidjeli smo mog brata Azuma, Akiju Šeća. Sutradan, već u auto od komunalnog su već odvukli ove leševe koji su bili tu kraj ceste. Međutim, Nada je bila unutra, u kući, ubijena. I nju je našao Muhamed Zajmović kad je došao sutradan. Nije bilo ni te vojske, sve je otišlo, sve, znači bila jedna pustinja praktično. No. I on je tad Nadu vidio mrtvu na stepeništu kod Akije Žećović. Eto, tako je to bilo. To mi je mati isto rekla, da ona govorila, nemojte za svoje su dobre komšije, mi smo prijatelji, mi smo ovu. Normalno da je uspjela. Da li je i to uticalo na to da je ubiju, ja ne znam. normalno da je uspjela zaživiti, to sam i ja čuo, jesu, tako da nije. Jer ona je bila najbolji prijatelj od ove familije Šejić.
O Nadinom junaštvu i tragičnoj smrti ne znaju ni današnje lokalne vlasti u Zvorniku. Načelnik opštine Zvornik, Zoran Stevanović, kaže nije bio u ratu i o Nadi je čuo da je tragično nastradala. Detalje kaže ne zna, a detalje zna i o njima je pisao kolumnista i novinar iz Banje Luke Dragan Bursać. Bursać za radio Slobodna Evropa kaže o Nadi i sličnim herojima moramo pričati.
Pa kada govorimo o Nadi Ostojić, kada govorimo o doktoru Sekulu Staniću, kada govorimo o mnogim ljudima, govorimo zapravo o ljudima herojima koji su više manje nepoznati u našoj sredini. Zašto su nepoznati u našoj sredini? Ne zato što je rat bio prije 20 godina, 25 godina, nego zato što naša sredina nije sposobna da prepozna istinu, da prepozna prave.
U optužnici Međunarodnog suda u Hagu u slučaju Simatović i Stanišić navodi se da je Arkan bio u Zvorniku u aprilu 1992. godine, dan 8. aprila 1992. godine, ili približno tog datuma, srpske snage, konkretno Željko Ražnatović i pripadnici Arkanove SDG, napale su Zvornik i preuzele kontrolu nad gradom. Tokom tog napada u Zvorniku je ubijeno približno 20 civila nesrpske nacionalnosti, navodi se u Haškoj optužnici. I dalje se traga za oko 400 osoba nestalih s područja općine Zvornik tokom rata u Bosni i Hercegovini. Za Radio Slobodna Evropa i Sarajeva Meliha Kešmer.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
O problemu gradnje mini hidroelektrana na Balkanu. U Crnoj Gori su prošlog vikenda nastavljeni protesti protiv izgradnje mini hidroelektrana, pa je nakon što su meštani i aktivisti nevladinih organizacija blokirali put kod ove hidroelektrane Skrbuša, postignut je dogovor sa investitorom o prekidu radova na mjesec dana. U međuvremenu Svjetski fond za zaštitu prirode je pokrenuo regionalnu peticiju za zaštitu reka koje su ugrožene izgradnjom mini hidroelektrana. Detaljnije u prilog Jasne Vukićević.
Preko 5000 km riječnih tokova na Balkanu bit će pretvoreno u cijevi ako se izgrade sve planirane male hidroelektrane, upozorava Svjetska organizacija za zaštitu prirode, koordinator projekata Daniel Lončar.
Njihov doprinos energetskoj proizvodnji je zanemariv. S druge strane, njihova šteta koju čine je ogromna. Vidjeli su svi snimke, ja vjerujem, rijeka koje su kilometrima pretvorene u cijevi, znači vi u koritu rijeke više nemate vode.
Iz Svjetske organizacije za zaštitu prirode navode da je na području Zapadnog Balkana izgradnja malih hidroelektrana porasla za 300% u posljednje dvije godine.
Najviše planiranih malih hidroelektrana je u Srbiji, preko 800 njih. Slijedi Bosna i Hercegovina. Crna Gora je tu možda na kraju ljestvice, ali to ne znači da je situacija bolja.
O tome govore brojni protesti građana i nevladinih organizacija tokom proteklih par godina, a jedan se događao i ovog vikenda kod Kolašina. Vasilije Ivanović je jedan od mještana koji se protive izgradnji mini hidroelektrane Skrbuša.
Primjer između vodozahvata i mašinske zgrade se nalazi kanjon. Ta šteta ne može biti posle nadoknadjena u smislu ekologije. To je rijeci živi pastranka, to je mrestilište gnje. Znači, pričam iz srca i znajući koliko mini elektrane isplative, znači ta elektrana bi radila samo pola godine.
U NVO Green Home navode da bi mini hidroelektrane trebale biti prvenstveno izvor električne energije za udaljena i ruralna područja. Projekt koordinatorka Irma Muhić.
Međutim, kod nas su male hidroelektrane povezane na distributivnu mrežu koja ne služi za snabdijevanje lokalne zajednice. Činjenica je da države Evropske unije subvencije za hidroenergetske objekte dopuštaju samo za projekte koji su u skladu sa zakonom o zaštiti života na sredine, što kod nas nije slučaj.
Među glavnim uzrocima ekspanzije malih hidroelektrana na Zapadnom Balkanu je dostupnost financijske podrške kroz feed-in tarife, navodi se u publikaciji regionalnih nevladinih organizacija u mreži Bankwatch. Dodaju da oštre kritike izaziva i to što su graditelji, često poslovni ljudi, bliski vlastima država regiona. Lončar podsjeća da je Evropska unija pozvala na zaustavljanje sistema feed-in tarifa, jer se pokazao kao veoma štetan.
Ako možemo naći uporište u nečemu kao što su preporuke Europske unije da se zaustave feed-in tarife i da se iznađu neki drugi modeli financiranja proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, s tim da se naglasak prije svega stavlja na sunce i na vjetar, a ne na vodu.
U slučaju Crne Gore, vlada je nakon brojnih protesta građana i NVO sektora ranije odlučila da ne dodjeljuje nove koncesije za izgradnju mini hidroelektrana. Međutim, one koje su već dodijeljene mogu se izgraditi u bilo kom trenutku. Irma Muhić iz Green Home-a podsjeća da je oko 6.500 građana podržalo peticiju za zaustavljanje gradnje mini hidroelektrana, no da ni nakon godinu i po dana skupština o tome nije raspravljala.
Time su prekršena osnovna ljudska i ustavna prava više od 6.400 građana, pa i svakako da ćemo dostaviti novom sazivu skupštine zahtjeve naše peticije i očekujemo da će se i raspravljati o njoj.
Na regionalnom nivou Svjetska organizacija za zaštitu prirode će objedinjene potpise regionalne peticije o zabrani izgradnje mini hidroelektrana poslati predsjednicima Albanije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Srbije. Kažu, kao simbol zajedničkog otpora izgradnji malih hidroelektrana. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
O zbivanjima u svetu. Izbili su novi sukob između jermenskih i azerbejdžanskih snaga zbog regije Nagorno-Karabah, a obe strane optužuju onu drugu za kršenje prekida vatre koje je dogovoreno uz posredovanje Rusije. Humanitarnim prekidom vatre dogovorenim 10. oktobra traži se povratak tela ubijenih u i oko Nagorno-Karabaha otkako su izbile najnovije borbe 27. septembra, što je najveća eskalacija sukoba od primirja 1994. godine. Beloruske vlasti su oslobodile dvojicu opozicionara nakon što se u subotu predsjednik Aleksandar Lukašenko sreo sa njima i još 10 zatvorenih aktivista. Državna televizija Belarus 1 je objavila da su prebačeni zatvora u kućni pritvor Juri Vaskresenski, član izbornog štaba potencijalnog predsjedničkog kandidata Viktora Babarike i Dmitrija Rapstevića, direktora kompanije Panda Doc IT. Lukašenko je u subotu otišao u zatvor u Minsku da bi razgovarao s pritvorenim liderima opozicije u kampu kojim upravlja KGB. Cilj je navodno bio da razgovara sa njima o ustavnim reformama, te da se čuje svačije mišljenje, saopštio njegov kabinet. Opozicioni lideri smatraju da je Lukašenkov razgovor u subotu sa uhapšenim aktivistima znak njegove slabosti. Istovremeno, beloruska policija uhapsila je u nedjelju više od 500 građana koji protestuju zbog neregularnih izbora u avgustu na kojima je Aleksandar Lukašenko obezbedio 6. mandat na čelo države. Posmatrači ocjenjuju da je to do sada najžešći obračun režima sa demonstrantima. Šefovi diplomatije Europske unije su upozorili Lukašenka da su spremni da i njega stave na listu na kojoj je već 40 beloruskih zvaničnika kojima su uvedene sankcije. Turska će ponovo poslati svoj sporni istraživački brod u istočno Sredozemlje u zoni gdje se nalazi u avgustu i u septembru, što je izazvalo jake tenzije sa Grčkom, saopštila je turska mornarica. Brod će biti u toj zoni od 12. do 20. oktobra gdje će sprovoditi aktivnosti uključujući južno od grčkog ostrova Megisti, navodi se u poruci. Taj potez prijeti ponovo da zaoštri spor oko morskih granica u oblasti između grčkih ostrova Kipra i turske južne obale, koji izbio letos uz gomilanje ratnih brodova i strahovanja o konfrontaciji između dve zemlje članice NATO-a. Atina je osudila najavljeno vraćanje turskog broda u istočno Sredozemlje, a grčko ministarstvo spoljnih poslova je ocenilo da ponovno slanje broda predstavlja direktnu prijetnju miru i sigurnosti u regionu. Do kraja emisije govorimo o psihološkim problemima sa kojima se suočavaju žene na Kosovu koje su tokom pandemije obolele od raka dojke. Upoznat ćemo vas sa Jelenom Radetom, kolporterkom uličnih novina u Beogradu Lice ulice, koja govori o tome kako je raditi taj posao u vreme pandemije.
Magazin Lice ulice, Lice ulice.
Dosta se promenilo u smislu da je i prodaja opala. Ili se desi da pomisle, kao što je jedna pitala drugaricu moju baš predavnom pitala, koja isto prodaje magazine, da li je preložala koronu, da li sme da ju priđe.
Jelena Radeta 10 godina zarađuje za život prodajom magazina Lice ulice Beograđanima. Iako tokom pandemije ljudi manje razgovaraju i kupuju od uličnih prodavača, Jelena se naoruža zaštitnom maskom i ne odustaje. Lice ulice je časopis nevladine organizacije koja pruža podršku osobama s invaliditetom i onima koji žive u siromaštvu i teško pronalaze posao, zabeležila Sonja Gočanin.
Jelena Radeta pakuje 10 primjeraka magazina Lice ulice i kreće na posao. Zbog pandemije nema velika očekivanja.
Dosta se promenilo u smislu da je i prodaja opala. Nekad se desi da krene prodaja kako treba, ali većinom su ljudi skeptični, pogledaju pa vrate. Ili se desi da pomisle, kao što je jedna pitala drugaricu moju baš predavnom pitala, koja isto prodaje magazine, da li je preložala koronu, da li sme da ju priđe.
Časopis izdaje nevladina organizacija Lice ulice, posvećena podršci ljudima koji teže dolaze do posla i žive na margini društva.
Magazin Lice ulice, Lice ulice.
Jelena je jedna od njih jer ima epilepsiju i usporenu motoriku. Dok prodaje, drži odstojanje i nosi masku.
Nosi masku ispod brade pošto je velika vrućina i onda kad vidim da kreću ljudi, onda je stavim.
Ima 29 godina i već 10 godina svakog dana ljubazno prilazi prolaznicima u Knez Mihajlovoj ulici u centru Beograda sa istim pitanjem.
Dobar dan, magazin Lice ulice.
Većina prolaznika ne obraća pažnju, ali ima i onih koji rado kupuju.
E, hvala ti, tamo da čitamo ovde.
Cena časopisa je 200 dinara ili nešto manje od 2 evra. Prodavci po prodatom časopisu zarađuju polovinu te sume. Jelena šeta i po 5 sati ulicama Beograda kako bi zaradila oko 5 evra. Zarada pre pandemije je bila dvostruko više.
Dopada mi se komunikacija sa ljudima i što imam odmah svoj džeparac. Ne dopada mi se u ovom poslu što jako to radimo časno i pošteno, nas ljudi ponižavaju i vređaju. Uglavnom misle da prosimo.
Kada se umori od šetnje i neprimerenih komentara, kratko predahne na klupi. Nada se da će uskoro pronaći stalni posao. Iako prema njenom iskustvu, poslodavci nisu voljni da zapošljavaju osobe sa usporenom motorikom.
Ja radim prema svojim mogućnostima. Ja čak i u svom CV-u naglasim da sam osoba sa invaliditetom. Ja se toga ne stidim.
Jelena je jedna od 120 osoba koje zarađuju prodajem časopisa u 3 grada u Srbiji. Beogradu, Novom Sadu i Kikindi. Kao i 500 ljudi koji su proteklih 10 godina prodavali časopis, nada se da neće ceo život raditi na ulici.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Sledi prilog o psihološkim problemima sa kojima se suočavaju žene na Kosovu koje su tokom pandemije koronavirusa obolele od raka dojke. Iz Prištine, Sandra Cvetković.
Ljuljeta Imami iz Peći je tokom pandemije koronavirusa prolazila kroz iste iskušenja kao kada joj je pre nekoliko godina dijagnostifikovan rak dojke. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa navodi da se sa pandemijom pojavio i strah da bolest može da se vrati ako je proces lečenja završen i sada jednomesečno prima samo vitaminsku terapiju.
Još u pandemiju kad si kući i kad si zatvorena i kad imaš sve te brige, 7 terapija, kemoterapija sam imala i 25 zračenje sam imala. Posle sam videla da imam potrebu da posetim psihologa i mislim da sam prošla mnogo, mnogo lakše nego ove žene što nisu bile ni jedan put.
Broj obolelih od raka dojke na Kosovu je smanjen za 15% u odnosu na prošlu godinu. Prošle godine na Kosovu je zabeleženo 380 slučajeva kancera dojke, dok ove godine oko 320. Direktor Instituta za onkologiju u Prištini, Iljer Kurtiši, navodi da su hirurške intervencije obolelih od raka prekinute u martu, kada su se na Kosovu pojavili slučajevi koronavirusa. Univerzitetsko kliničko-bolnički centar se usred sredio na pandemiju, dok su tretirani samo hitni slučajevi. Na Kosovu žene najčešće oboljevaju od raka dojke, a muškarci od raka pluća. Prosečna starost obolelih je oko 50 godina. Psiholog Imer Zabeli objašnjava da kod ljudi koji su već bolesni ili su prošli kroz težak period lečenja, postoji strah da će ponovo morati da prolaze kroz isto. Anksioznost postaje gore zbog straha da li će dobiti pravi tretman u našem slabom zdravstvenom sistemu. Najosjetljiviji među građanima su oni sa hroničnim bolestima, kao što su oboleli od raka dojke, navodi Zabeli. Napominje da strah od zaraze virusom koji izaziva COVID-19 doprinosi tome da žene obolele od raka dojke sve manje podnose svakodnevni stres, pa im je zbog toga neophodna pomoć psihologa. Violeta Pirana, predsjednica Udruženja Renesansa koja okuplja žene obolele od raka dojke, ističe da se svakodnevno organizuju seanse razgovora sa psiholozima kako bi se što lakše prebrodila pandemija koronavirusa.
Te žene koje su dijagnosticirane sa karcinomom dojke, one uvek žive sa strahom, vezane su bile međusobno i uvek su tražile da budu u kontaktu, da se nekome nešto nije desilo, pogotovo da nije problem sa zdravstvom, jer pošto je bio pandemija, šta da vam kažem kad na Kosovu nema ni zdravstveno osiguranje, a kamoli da tražimo drugo nešto.
U Ministarstvu zdravlja su svesni koliko je stalna pomoć psihologa važna za žene obolele od raka dojke i dodaju da u tom pogledu država treba da učini više. Tokom pandemije Ministarstvo zdravlja je obezbedilo besplatnu liniju za razgovor sa psiholozima. Mogu da im se obrate svi kojima su potrebni savjeti kako bi lakše prebrodili period pandemije, ali i da sa njima razgovaraju o drugim zdravstvenim problemima, navodi portparol ministarstva Fahih Hoti. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Teorije zavere krajnje desne neformalne grupe QAnon sa širenjem koronavirusa u svetu pored ulaska u mainstream politiku Sjedinjenih Država prelile su se van granica Amerike sa mogućim opasnim posledicama pošto mogu ugroziti borbu protiv pandemije podrivanjem poverenja u vakcine, pišu svetski mediji. Uticaj QAnona može se videti na protestnim skupovima zbog restriktivnih mera i nošenja maski od Los Angelesa do Londona, Berlina i Melburna, uz demonstrante koji bez dokaza upozoravaju da je pandemija zavera kabale satanističkih pedofila koji kontrolišu svet, piše agencija France Press. Poslednjih meseci stotine hiljada naloga, oglasa i heštegova povezanih sa QAnonom blokirani su ili ograničeni na Twitteru, Facebooku, Instagramu, YouTubeu ili TikToku, ali je internet i dalje prepun sadržaja QAnona, ističe AFP. U Sjedinjenim Državama je QAnon već evoluirao iz internet subkulture u masovni pokret koji se uvlači u mainstream, a kako pandemija koronavirusa potpiruje širenje teorije zavere van američkih obala, QAnon metastazira i u Evropi, ukazuje New York Times. Grupe su nikle od Holandije do Balkana, ističe list, dodajući da su se na temu QAnona pod okriljem zahteva Spasite našu decu u Velikoj Britaniji održali protesti u više od 20 gradova i mesta, privlačeći više ženskih i manje desničarskih grupa. Ipak, naglašava New York Times, čini se da je QAnon u Nemačkoj napravio najdublji prodor okupljajući nesuvislu mešavinu protivnika vakcina, mislilaca i građana koji smatraju da su vladine mere ograničenja u borbi protiv koronavirusa preterane. Procenjuje se da je ta neformalna grupa u Nemačkoj i na društvenim mrežama stekla oko 200.000 sledbenika, što se smatra najvećim brojem u svetu na području gde engleski nije maternji jezik. Prvi koji su se priklonili QAnonu u Nemačkoj kao i u Sjedinjenim Državama bili su, ukazuje list, aktivisti ekstremne desnice. Prateći eksplozivan rast QAnona na međunarodnom nivou, CNN ističe da je istražio stotine naloga na društvenim mrežama, utvrdivši gotovo 180 Facebook grupa i stranica koje su prihvatile teorije QAnona izvan SAD i većina ih je u Evropi ili Latinskoj Americi. U Evropi su, dodaje CNN, Nemačka, Italija, Francuska i Velika Britanija imale najviše prihvatanja QAnonovih teorija.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sledi naš magazin, a kao i obično možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Ostanite zdravo!